Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisaketusel 99,3 megahertsi ja uudistest võib öelda nii palju, et tänasel kenal päikselisel talvepäeval on paljud inimesed karjatanud internetis, Facebookis, et nii külma ilma polegi veel sel talvel olnud ja keegi kiitleb koguni 6,7 kraadiga Celsiuse järgi miinuses, et tema elas selle üle. No eks neid ilmu ole olnud soojemaid, külmemaid, alati võib üles kütta paanika ükskõik millest, kui õudne see on ja kuidas laste tervist tuleb hoida ja kuidas külm ise on kõige hullem viirus. Ja just nagu võiks külmetushaigusi, nagu neid kutsutakse ravida mütside ja kinnaste hulkas suurendades. Eks endal peab ka olema eelsoodumus, nii olema kordumalt rääkinud ka alkoholismi kõrvalnähtudest. Et ütlevad, et alkoholism nüristab, võtab mälu ära, aga Hardi Tiidus oli just vastupidine supernäide. Ikka napsutas ja napsutas, lootis, et midagi läheb meelest ära, ei läinud. Seega kasutan ma tihti peale paljude nähtuste juures, mis inimese olemust võivad muuta, terminit eelsoodumus. Kui keegi läheb lolliks, juudal siis oli eelsoodumus, seda võib muidugi ka panna kirja kui pärilik värk ja nii edasi. Ja eks pärilikud värgid ole ka ju tõestatavad küllaltki kergesti, et need sai sihukese asja päranduseks või üldse. Peale selle on mul sügav isiklik mure meedia pärast, sest vaadates ringi, eesti, vene, inglise tonte ja mis keelsetes keskkondades saab isegi koronaviiruse kohta väga erinevaid andmeid. Ühes küljes tundub, et põlegi nagu teist õieti. Teisest küljest põrgu lahti 10 000 surnub muide. See lehekülg oli kirjutatud hieroglüüfidega. Ei teagi, mida siis nüüd tõsiselt võtta või mitte võtta. Ühest küljest just nagu oleks ohtlik, teisest küljest just nagu ei oleks ohtlik, kolmandast küljest, kui ma loen. Seda ma vist lugesin, ei teagi, võibolla hommikul, võibolla eile. Igal juhul Tallinna lennujaamas olla lennuki pealt maha toodud koronaviiruse kahtlusega naine. Ei tea, kes otsustas, et võib kahtlustada, nii no muidugi võib, jumal hoia looma ja karul võib ka kahtlustada. Aga kes paiskas interneti selle, et nüüd astume me koronariikide vennalikku peresse, sest meil on, kui mitte midagi paremat, siis üks kahtlusega. Kes otsustas selle kahtluse? Kas seal juures viibis ka mõni laia lõuaga meedik, kes juba lennuki treppi juures karjatas, et sel on kindlasti koronaviirus, hoidke eemale või midagi taolist. Ma ei kujuta sellist meedikut ette. Pigem on see hüsteerik, mitte meedik. Aga enne imet unetu ajakirjanik vist viibis juures ja pani selle kõik kirja ja paiskas lirtsti näkku meie inimestele. Ei oska niisuguse uudisega midagi pealegi hakata, sest lõppude lõpuks võib ju ükskõik keda kahtlustada, nii nagu Stalini ajal oli olnud, et kahtlustage ja siis läheb käiku meie metoodika, ei ole inimest, ei ole probleemi. Kuidas asi edasi hakkab kulgema, tont seda teab, võib ju, noh, kahtlustada, võib ju öelda, et nii oligi ja need kuradi arstid varjavad meie ees, tegelikult on katk lahti, ne Viljandis olla üks ära surnud, kindlasti koronaviirus ja ongi paanika võimendi ka olemas. No, heakene küll, koronaviiruse eest esimesena hoiatanud Wuhani arsti surm tekitas Hiina sotsiaalmeedias viha valitsuse vastu. Eile selgus, et ta olla surnust üles tõusnud ka. Ei tea, mis nali see nüüd käib. 3 päeva oli nagu surnud, siis tõusis surnust üles. Tea, kas läheb taevasse ka või no tõneb asi läheb mitte traagiliseks, vaid koomiliseks ja lõppude lõpuks kumab siit tagant läbi ikkagi Eesti rahvajut karjapoisist, kes oma meelest nalja tegi, kui karjus hunt tuleb ja terve küla jooksis kokku, aga siis kui hunt tuligi, vaid siis enam küla kokku ei jooksnud, sest no mitu korda sa jutti reha peale õige astud. Ei no ma tean, on inimesi, kes tahavadki tõestada, et no kurrat, ma olen üle, ma astun 99 korda järjest reha peale, siis mina saan kõikide ajalehtede esiküljele ja Guinnessi rekordi raamatusse. Vinge, eks ole? Minu mõelest küll. Igasuguste asjadega hirmutamine, paanika, kütmine, kõik võimalikud reitingud, mida meile näidatakse. Need kõik on selleks, et külvata segadust ja õhutada vaenuleeki. Ja kui mõistuse järka, siis riisutakse ka koor, sest ega lollid nagu nii ei oska selle koorega midagi peale hakata. Valitsus peaks kukkuma, no valitsus, kullake tee, kukku, ongi tore ju, eks ole. Täielik arusaamatuste kogum. Ja vaevalt, et keegi sellest tegelikult tahabki aru saada, sest kui mõne niisuguse kamara jura peale ka reageeritaks. No ma lihtsalt ei kujuta ette. Tõenäoliselt ei reageerita. Lõppude lõpuks on veel üks kift nähtus, millega meid hirmutatakse, kõige rohkem hirmutab Kreetakene, kelle eripära on see, et ta puudus koolist nii kaua jutti, et koolidirektor enam ei teatanud isegi haridusministeeriumile või mis neil seal on, vaid kaebas otse ÜRO-se, no ei saa plikat kooli, no. Ja need ongi, ma ei tea, võibolla mingisuguse rahvuse kangelane koguni või kes seda teab. Siis näidatakse meile arenevat konflikti, no siin üks neiukene, noorukene ja üks pojakene, pikukene ka, pillimees ja neiu mängib tšellot ja nende poseeringuid on alati võimalik võtta ja öelda, et nemad olid vahekorras selle külje peal ja nemad olid vahekorras teise külje peal. See tähendab, et neil pidi ikka fotograaf olema igal juhul juures ja meie loeme neid lugusid, ihukarvad püsti, jälgime mängu, kes kellele rohkem ära paneb ja nii edasi. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et see on suunatud täiskasvanud inimesele, siis tahes tahtmata tuleb silme ette püha püss. Nende sõnadega algas pildi algiri. Oh, Marta Vaarik puhta paljalt koos isa ja pojaga. Noh, eks ta tahtis siis kehestada võibolla püha vaimu, aga nii kujundlikust keelest ei saanud keegi naljalt aru. See on siis uuriv, puuriv, juuriv ajakirjandus, mida meie vaatame. Ja hämmastav on see, et meediausklikke tuleb juurde ja nendega rääkimine läheb aina keerulisemaks, sellepärast, et nad eristavad ära, et sa räägid natukene teissugust juttu kui peavoolu meedia. Aga nad õieti vaielda ka ei oska, sest peavoolu meedia esitatust ei ole neil pehmelt öeldes mitte sittagi meelde jäänud, sellepärast, et noh, aina uut tuleb peale ja on nagu on. Siin oleks vaja võtta eeskuju võibolla paljudel, kes veel suudavad. Tippkirurgist Peep Talvingust, tema kohta ütleb vähemalt pealkiri, et ta olla öelnud, et ütlen tõtt ka kõige raskemas seisus haigele. No eks ta niimoodi ole. Lõppude lõpuks võiks ju raja kõrval need suusatajate ja ei tea kelle koordinaatorid ka valetada 10. koha kutile, et sa oled pikalt kõigist ees. Ja mis sest kasu oleks? Tõde on üldse niisugune asi, et ei ole ta kuigi ilus. Ta on kaunis jube. Keegi kunagi on öelnud, et tõde teeb vabaks ja lisanud, et aga kõigepealt ta tapab suu. No muidugi. Saad teada tõe ja ongi sul, nagu vanasti öeldi, kark alt läinud ja maa kutsub sind peaaegu 9,8 endale lähenema, kes suudab meelde tuletada, mis elukas see 9,8 oli. Vaat see on kift, kuid... Vaat siin peaks jälle tegema niisuguse pulli, et profit kuidagi välja lülitama. Aga kes tahab tõestada, et ta teab, mis 9,8 on, siis te võite saata mulle Nõmme raadiosse oma nime all, mis ühikutes see 9,8 on. No muidugi uudiseid. Lemmik rott on laisa inimese koer. Ja noh, on küll, mis siis? Võtke omale lemmik rotid ja elage roti aasta ja rotid ja järgmisel aastal lööte roti maha ja ei tea, mis eluka aasta see järgmine tuleb. Muidugi peaks olema ka eesli aasta, nagu ma mäletan ühest ammusest raamatu pealkirjast, võibolla ka draakoni aasta, muidugi on draakoni aasta, ühel draakoni aastal sai ammu salvestatud valimisseltskondade. Nüüd lüks dispuute, need võiks pulli pärast enne järgmisi valimisi panna eetrisse ka, need on eriliselt temperamentsed. Nii et võib arvata, et sel ajal, kui kolm tükki hõiskavad mikrofoni, ülejäänud kolm närivad üksteise kõrisid, et jumala ees teine rääkima ei pääseks. See oli aeg, see oli kohe nagu metsikus läänes, see oli, jah, tõepoolest, mis see siis oli. Aga no üks pluss on, vähemalt kui vaadata nüüd Delfi esimest uudist, et Eesti vetes uppus laev, koostöös Soomega päästeti 7 inimest, no see ei ole vähemalt spordi uudis. Ja muidugi rõõmustab rahvast igat pidi, et sotsid panid Tartu abi linnapead paika. Mille vastu see hea on, ma ei tea, aga miks? Ja milline peaks olema nende abi linnapeade tegevuse tulemus? Milline üldse on Tartu kui niisuguse eesmärk? Jah, tartlased, andke teada, mis on Tartu linna kui niisuguse eesmärk teie meelest? ja ärge kiusake mind sellega, et mida sa lepa seal kraksud ütle, pole parem Tallinna eesmärk. Ma ütlen juba ette, et ma päris selgelt ei tea, aga ma kardan, et sellele heidab paraleelselt liikudes valgust ühel hetkel matemaatik Märt Riineri pisukene õppetund, mis peaks eetrisse tulema siis, kui Harri Raudvere on tagasi Aafrikast ja kus me kõik oleme kenasti stuudios. Ja eks siis näeb, kes sest aru saab või mis sest õieti kasu on. Täna on niisugune huvitav päev, et hüppaksin hea meelega. See tuli mulle ajakiri kompakt jälle, mille eest ma olen väga tänulik, siiralt tänulik. See on iseseisvuslaste ajakiri ja siin kohe esiküljel on, et miljonid poikotivad riigimeediat või kuda seda nüüd niimoodi põmm-põmm otse tõlkida, võibolla tõesti staatsmeedia, no miks mitte. Ja tagaküljel on Dresden 1945. Dresden 1945 on ka nähtus, mis osaliselt kirjutati natside kraesse tõsi läbi väikese vahendaja, aga jah, hüppaksin seega kalendris kuupäevaliselt nädalapäevad ette ja tõepoolest Saksamaale otse Dresdeni pommitamise juurde ja võibolla natukene sealt edasigi, sest 45. aasta oli suur vabastamise aasta, mida käsitleb ka õilis raamat Põrgu torm, mis mul siin eesti keeles täies aus ja hiilguses laua peal on, natsi Saksamaa hukk 1944 kuni 1947. Eks siin võiks muidugi vaadata ka tükkis kaugemale, sest kindlasti oli natse, kes jäidki Venemaale elama ja õppisid ära vene keele ja said sihukese ajupesu, et arvasid, et kogu maailmas umbes niimoodi elataksegi või kes sest kõigest aru saab. Dresdeni pommitamine põhimõtteliselt toimus tema 13.–15. veebruari 1945 ja see oli siis liitlaste õhurünnak Dresdenile, nagu mõned ajaloelikad ütlevad, aga palju seal liitlasi oli, kes seal oli, ka see, et öeldakse, et liitlased ründasid peaks vastutust, mida niigi ei ole hajutama, lõppude lõpuks vaata seda niipidi või vaata seda naapidi, tegemist oli sellega, mida võiks kutsuda ka sõjakuriteoks, mida peakski kutsuma ja tund seda teab, kui väga suur kisa ei tekki, siis ühel hetkel võibolla hakataksegi asju nimetama õigete või vähemalt õigemate nimedega. Hukkunute arv, see on fantastiline käsitlus. No see oli, ütleme, jah, 2003. aastal hindas Der Spiegel ohvrite arvuks 200 000. Kujutage endale ette, et 200 000 inimest tapetakse ühes linnas ühes linnaga. Seda ikka jagub. Hiljem on ajaloolaste komisjon, ma rõhutan, ajaloolaste komisjon, pakkunud hukkunute arvuks kuni 25 000, mille loogika on ka ära tabatav, sest kui me praegu jälgime sõja uudiseid, siis hirmus raketi rünnak ja üks inimene sai surma ka. Jääb üle vaid küsida, mida rünnati. Kas tõesti tühjaks jäänud hooneid või tulistati üldse kurat teab kuhu? Selle loogika järgi on ajaloolaste pakutud 25 000 vaata, et liiga suurgi. Aga mis seal tegelikult siis oli, kui jutt oli ka 200 000? Aga no, mis on üks peeglikene, mis peegeldab sündmusi? Selles 25 000 kirjutas haarava jutukese ka omal ajal Postimees. Eks sellegi võib panna siia lingina juurde, kuigi ega see midagi juurde ei anna, sest lõpude lõpuks lihtsalt hinnatakse asju nii nagu hinnatakse ja hinnad kujundab tavaliselt turg. Kes olid ohvrid? Kes siis ohvrid said olla Dresdenis? Arvestades, et püssidega kutid ju kutsuti kõik rindele igale poole. Eks nad olid siviilisikud, tavalised linnaelanikud, muidugi sõjapõgenikud ka. Sõjapõgenikud ei saanud samuti olla püssidega mehed, vaid pigem naised ja lapsed, ätid ja mutid äärmisel juhul. Terve Dresden, nii vähemalt väidavad. Mõnel juhul on lausa paha ja piinlik öelda ajaloo allikad. Võibolla peaks ütlema kuulujutud või kurat seda teab, mis moodi. Aga igal juhul jah, linn oli tollal täis põgenike, laatsarette ja lisaks mingite dokumentide järgi oli Dresdenis 26 000 sõjavangi. Ja kes need sõjavangid siis olid? No nemad kuulusid ju liitlaste vennaliku peresse, mille ees siis ilmselt Dresdenit ka pommitati. Ja kui nüüd kahte arvu võrrelda ja teha siin spekulatsioon, siis ainult 1000 sõjavangi jäigi ellu. Jah, ütleme, et see on nali, see on võigas nali. Aga ega see 26 000 sõjavangi ka kerge kanda ei ole, sest jah, ühe kamraadiga siin vestlesin kirjalikult muidugi aasta eest või umbes nii. Jutt oli sellest, et juba esimese paari kolme kuuga see neetud Hitler võttis vangi vist 1,5 miljonit nõukogudes sõdurit. Näe tema julmust, aga tegelikult võttis ju Hitler nad oma üleval pidamisele. Nad kõik tahtsid kas või kord päevas kõhu kõvasti täis süüa. Nad pidid ennast pesema, muidu oleks igasugused täid katki ja kurat teab, mis nad ära söönud. Nii et vaatame seda asja selle pilguga ka. 26 000 sõjavangi, kelle kohta võiks öelda, et nad ikka peaksid olema täies elujõus mehed. Vähemalt suurem osa neist. Ja kõiki neid kuradeid tuleb toita ja valvata. Sõjalisi objekte Dresdenis ei olnud õhukaitset, nii vähemalt väidavad igasugused allikad, praktiliselt samuti mitte. Aga suur rünnakus olla osalenud 1300 lennukit. Ime, et nad kokku ei põrganud, samas võibolla põrkasid ka. Ja see muidugi pandi siis kirja, et näed, nad hakkasid vastu, nad tulistasid. Alla olla visatud 650 000 süüte pommi. 650 000. No, 1300 lennukit, 650 000 pommi, arvutused tehke ise. Lõhkepomme olla alla visatud 2978 tonni. Ja et olla asjas kindel, veel 4500 fosforleegi pommi. See kõik kokku olevat nii kaaluliselt teinud 13 168,8 tonni lõhke ja süüte pomme. Huvilised võivad võtta siin Dresdeni pindala, Dresdeni vanalinna pindala. No kõige parem on ju visata pomm sinna, kus mingisugune kõrge asi püsti on, eks ole. See on nagu selge orientiir, et seal ümber peab midagi olema ja asi siis. Niisugune oli see kenakene pilt, mis toimus Dresdenis õilsate liitlaste tahtel, korraldusel, läbiviimisel ja millele siia maani ei ole vähemalt minu andmetel mingisugust selget hinnangut antud, aga siin mõned aastat tagasi, kui ma sel teemal rääkisin, tõin ma vist välja, et igal aastal muutub Dresdenis surmasaanute arv ja ma imestaks, kui järgmisel või ülejärgmisel aastal või hiljemalt 2025. On juhtunud see, et Dresdeni pommitamisest eriti materjale internetis enam leida ei ole, sest see harvendamine, mis toimub, no nagu neetud, ma ju ikka viskan pilgu peale uudistele ja otsin tausta andmetele kinnitusi või umbes nii, sest libastuda on kerge, aga püsti tõusta teine kord raske. No võibolla 2025. Ma ei tea, on isegi Dresdeni linn juba ümber nimetatud, sest nägin mina ka hoopis teissugust kirjapilti, mis rõhutab, et kurat teab, mida ta rõhutab, aga mis näitab, et herr Overtoni vankrikene või aknakene kulgeb ja kulgeb ja kulgeb ja jääbki kulgema. Aga väikene vahe on siiski poolel miljonil, mida on pakutud. Seda pakkus August Kuklane, rõugekandi mees, kes oli ka mundrikandja sel ajal. Ja seega rakendati, ta oli Dresdeni lähedal, nii et ta sai näha seda pilti ka eemalt, mis toimub. Ja ma usun, et see jättis talle mulje seda, minu andmetel ta ei ole kirjeldanud, küll aga on ta kirjeldanud ülejäänud. August Kuklase hinnangul võis hukkuda umbes 600 000 inimest, sest laipu olevat olnud väga palju. No, nagu ma ütlesin, oli ta siis ilmselt päris sõjaväes ja suunati tema laipu kokku koguma ja neid ära põletama, sest ega neid panna polnud tõepoolest kuhugi. Järelikult, kui nad ära põletati ja mitte ei usugi järele jäänud, siis neid ju polnudki, eks ole? Või oli iga ühte kaks tükki sõltuvalt sellest, kuidas olukord. August Kuklane olevat teadnud, kui palju Dresdenis võis inimesi elada. See on muidugi silma järgi hinnang, aga nii ta vähemalt ütleb intervjuus. Kesklinnas tema hinnangul oli inimesi rohkem ja selle kahepäevase Anglo-Ameerika pommitamise tulemusel võis tema meelest tõepoolest hukkuda 600 000 inimest. Isegi kui pool maha tõmmata on seda rõvedalt palju. 4 ööd päeva väikeste uneaegadega tõistis tema surnuid suurtesse hunnikutesse. Jälle vaatas, kus keegi paistab kivide alt ja ise ta ütleb, see on nüüd sitaat, me ladusime neid kui telliskive. Nägin tuhandete kaupa surnuid, aga mitte ükski neist ei olnud sõjaväe vormis, nad olid kõik eraisikud. Ja üle vaid küsida, kuidas käsitleda sündmust, kus militaarüksus täiesti metoodiliselt hävitab eraisikuid. No ma tean, sõjaväelased põlesid kõik ära. Sellepärast jääbki niisugune ekslik mulje, et noh, jah. Kuklasele, nagu ta ise ütles, suri tema Ameerikamaal vähki ja sellest ei rääkinud ta isegi oma naisele mitte, et ta haige on. Nii et meelekindel mees oli. Ja kuklane ütles, et talle jäi igaveseks mällu ühe valgete sukkadega naise raske surnukeha, mille nad pärast mitut katset suurte raskustega hunniku otsa vinnasid. Aastaid hiljem Ameerikas nägi ta foto täpselt sellest samast inimvirnast, mille peal paistis see sama valge sukaga naise jalg. Ja see kord kasutati seda fotot ära juutide holokausti propagandas kui asitõendit kohutavast natsi kuriteost. Kuklane teadis väga hästi, et need olid süütud Dresdeni elanikud ja põgenikud. Nii-öelda Anglo-Ameerika tuhkapäeva ohvrid. Ja ütles kuklane veel, et kui keegi valetab nii palju, siis on raske uskuda ka ülejäänud lugu. Seda ütles ta nähtud pildi allkirja kohta. No selle sündmuseni muidugi aega veel on, aga me oleme jälle selle sama asja juures. Kui me midagi loeme, siis me tahame seda uskuda, sest väga paljud meist on 12 aastat lugenud ja üles öelnud asju, mida me õpime koolis ja milles me ei tohi kahelda. Paljud veel kauemgi. Ja kuidas me nüüd julgeme kahelda kirja sõna õigsuses? Samas analüüsida ise ju me midagi ei saa. Aega on mööda läinud palju. Pole midagi parata. Ja eks see annab ka natukene ettekujutust, miks väga mitmed asjad salastatakse 70 või enamaks aastaks. Muide isegi Estonian Airi protsessi jätkumine nüüd sellel nädalal koguni salastati ja kuulutati kinniseks ja mida kõike veel. Aga, noh, dokumendid muidugi eriti. Aga ausa mänguga sellest välja tulla ei saa. Lihtsalt ei saa. Juhul muidugi, kui dokumente ei hakata ümber kirjutama, nii nagu, no kui hästi läheb, siis ühe päris naljaka loo peaks saama ettekanda esmaspäeval. Materjal on praegu sorteerimisel ja see on ikka naljakas küll. Seal on mitu protokolli ja mõni neist on ümber kirjutatud, et ta oleks samasugune kui mõni teine protokoll, mis peaks moodustama siis protokolluse selgroo või umbes seda moodi. Mida siis võiks veel öelda? Tõe, õiguse, demokraatia. Ja tont teab, mille kohta. No demokraatia kohta võib öelda, et tema kõige nõrgem koht on see, et demokraatia võtab ette ja hakkab kaitsema mõnda vähemust ja siis hakkab vähemus juba ütlema, kuidas enamus peab riigis käituma. Ja võt, see on demokraatia, sa valid enamuse, aga sa saad vähemuse võimu. Mida selle kohta öelda, seda ma ka ei oska päris täpselt teile selgeks teha. Aga jah, ma siin märkisin ära ilusa raamatu Põrgu torm. Seda ma olen korra juba lugenud teile ette ja ja mis siin muud üle jääb, kui ma lehitsen seda jälle, keeran lihtsalt lehti ühe portsu edasi ja loen ühe lõigu. Lootes kergemalt pääseda, viis peremees härra Grebman naiivselt kuhja alkoholipudeleid vestibüüli, lootes, et ehk pääseb tema maja sel juhul suuremast kahjust. Külalised tulidki oma röövitud kellade ja ehetega. Grebmani hüsteeriline naine jõi koos ühe pilusilmaga samast pudelist, ja peremees patsutas neile koguni sõbralikult õlale. Üks mongolitest hoidis võidukalt käes nahksäärikuid, kuna teine toppis taskusse sõrmuseid. Vaevalt oli see grupp lahkunud. Hingati juba kergendunult, kui juba kolgiti taas uksele. Niimoodi kestis see kogu päeva. Välisust ei olnudki mõtet üldse sulgeda, igaüks võttis, mida iganes tahtis, kas siis hea või kuritahtlikult. Ei kulunudki kaua aega, kui meil ja venelastel tuli ringi liikuda vaid puruks pekstud portselani, laiali loobitud riiete ja pesu vahel. Kui uus grupp valjult karjuvaid venelasi tuppa tuli, tõmbusime söögihallis Grebmani suure ümara laua taha küüru. Üks sõduritest istus laua taha, mängides laskevalmis püstoliga ja nõudis viina, samal ajal otsisid teised maja läbi. Keegi meist ei julgenud sõnagi vastu öelda. Meie, naised, istusime langetatud päi, pilk, kramplikult laual. Keegi oli soovitanud mitte kunagi vaadata venelasele silma, sest muidu oled kadunud. Ei võtnudki palju aega, kui võõraste maja oli segi pööratud nagu roti urg. Voodid olid katki pekstud, istme polstrid lõhki lõigatud, toolid laiali loobitud ja riiulid kummuli keeratud. Maalid katki raiutud, raamatutest lehed välja rebitud, kanamunad vastu seinu puruks loobitud, liköör vaibale kallatud, kardinad maha rebitud, kappide sisu põrandale laiali puistatud. Minu jaoks oli kõige valusam hetk, kui nägin, kuidas jõhkardid peksid saabastega mu kirstu, kuhu olin ettevaatlikult vatti ja salfrätikusse pakkinud kauni portselani. Need olid kõik väga kallid asjad ja minu kõige kaunimat asja kasutasid nad enda tualetiks. Seda kirjeldas siis Elisabeth Lutz. Käitumine iseenesest on kaunis arusaamatu, aga ega ei kujuta ette ka, mis moodi, kui tohutu hulk primaate tormab linna, neid oleks võimalik vaos hoida. Muidugi lendab mõte sinna kanti ka, et võibolla sellepärast tahetigi, et kõigepealt jõuaksid kohale kõige metsikumad inimesed. Mõeldis just selle sama Dresdeni pommitamise peale. Sest kust on metslased üle käinud, noh, seal nagu midagi enam alles olla eriti ei saa, sest kõigepealt ei tea metslane ju väga paljude asjade tegeliku otstarvet ja teiseks peab ta ju näitama igal juhul, kes võitis. Tuletan meelde, et liitlased vist ootasid paar-kolm päeva maha jäänud nõukogude vägesid, et need esimesena Berliini läheksid. See on ka niisugune omaette kombinatsiooni väljamängimine. Ja noh, mis seal siis ilusat olla saab, aga ju siis kellelegi oli just seda vaja. Eriti kui mõelda selle peale, et me ju teame, mis toimus Berliinis edasi. Ootamatult avanes meie ruumi uks ja mõned sõdurid seisid seal, jutustas hirmunud poisike, kui ta ühe naistegrupi keskel pimeduses istus. Süüdati üks või kaks tuletikku, mis järel nägime 8 venelast uksel seismas. Oli selge, et nad otsisid naisi. Nüüd tuleb peeneskirjas lõik. Ma surusin ennast nurka, aga üks venelastest tuli minu suunas. Mul oli talvemüts peas ja ma tundsin, kuidas venelase sõrmed sasisid mu juukseid. Ma ei teadnud, mida teha. Aga siis kõlas valjult ja selgelt njet ja ma tänasin Jumalat, et ma ei olnud naine või tütarlaps. Samal ajal olid koletised oma ohvrid välja valinud, kelle nad endi vahel ära viisid. Siis hakkasid nad ootamatult ja valimatult tulistama. Kuna ruumis oli pime, ei näinud keegi, kes tulistas või kas keegi oli ka pihta saanud. Ainult oigamist ja hingeldamist oli kuulda. Keegi palus minult abi, kuid ma ei osanud midagi teha. Minu kõrval vägistas üks venelane lapse ema nutva järeltulija juuresolekul. Kui naine oli juba vägistatud, ei tähendanud see sugugi, et ta oleks nüüd rahule jäetud, vaid võeti ette jälle ja jälle. Mitmeid tüdrukuid vägistati 10 ja rohkemgi kordi öö jooksul, rääkis tunnistaja Neustadtist. Polnud kunagi rahulikku tundi ei päeval ega ööl, lisas teine. See oli siis selle sama laine kasvamine. Tuletan meelde, et esimesed väeüksused, mis siis linna saabusid, koosnesid tükk maad kultuursematest inimestest, kes ütlesid isegi tere ja head aega, kes ei lõhkunud midagi, kes soovitasid järelvägede eest jalga lasta ja nii edasi. Inimesi on väga erinevaid ja eks niisugused inimesed ole peidus ka täna siin meie ümber. Lase ainult midagi natukene lõdvemaks ja tont seda teab, mis hakkab toimuma. Ei, ma ei bluffi siin ega aja mingit jama, aga nagu neetud olen ma ise, no muidugi ilma vägistamist, et ta näinud niisugust lõhkumisvaimustust kasvamas ja näinud ka seda, et see, kes püüaks takistada, sellel pikka pidu ei oleks. Ikka juhtub, eks ole. Aga pärast järgmisel päeval, isegi ei tea, kes valetas, kes mitte, aga küllaltki paljud sellest lõhkujate bandest ei mäletanud praktiliselt mitte midagi. Siin peaks tõesti võibolla psühholoogide või psühhiaatrite käest nõu küsima, kuidas ja kas üldse niisugune asi on võimalik. Küllap nad teavad, aga põhimõtteliselt on nii käinud ju tegelikult läbi aegade. Mehed, võimalik, et ka lapsed tapetakse, naised vägistatakse ja siis kuulutatakse, et rahva rõõm uuest vabastajast on enne olematult suur. Nadi lugu, aga see oli siis liitlastest ja Berliinist. Nagu tagaajatavad jahiloomad püüdsid emad erinevate võtetega meelitada ja petta vägistajaid eemale ja ohverdasid ennast oma tütarde eest. Üks 10-aastane tüdruk jutustas küsitlusel, mis on ka lindistatud. Ema ütles meile karmi häälega, et peame välja mängima minema ja mitte mingil tingimusel ei tohtinud me ilma loata tuppa tagasi tulla. Ei mängilun mingit rolli, mida me kuulsime või kui kaua see kõik aega võttis. Hirmunult vaatasime emale otsa, isegi teadmata, mida me kardame. Läksime välja, Teadmata, mida seal peale hakata, jäime kuulama toast kostvaid ebameeldivaid häälitsusi. Ema oli akna sulgenud, kuid kuulsime siiski sõdurite kõnet, naeru ja karjumist. Varsti hakkas muusika mängima ja ei võtnud enam kaua aega, kui sõduridki hakkasid laulma. Päev lähenes õhtule ja väljas muutus külmemaks, aga me pidime ikka veel väljas olema. Pidu ülalduas kogus aga aina hoogu ja läks aina rajumaks. Siis avas üks sõdur akna ja viskas välja tühja viinapudeli. Mõnikord muusika katkes, kuid laulmine ja karjumine kestis edasi. Aeg läks aina edasi ja juba pimenes. Me külmetasime ja olime näljased, kuid sõnakuulelike lastena ei astunud me ema käsust üle. Surusime end vastu kuuri seina, hoides teineteise ümber kinni, et natukenegi sooja saada. Muusika ja laulmine lõppes sama ootamatult, kui see oli alanud. Mõne minuti pärast lahkusid majast ka sõdurid. Siis kulus veel palju aega enne, kui ema meid tuppa kutsus. Ta oli näost täiesti kahvatu, kallistas meid kaua aega ja me tajusime, kuidas ta üle keha värises. Niisugune kena episood jälle. Lausa filmilik, aga eks küllaltki mõistetav. Kui esimese liini sõdurite käitumine oli vägistamise suhtes ettearvamatu, siis teise liini mehed käitusid hoopis teistmoodi. Sama saatus ootas kõiki, vahet tegemata, nii jutustas üks ohvritest. Et asja veel võikamaks muuta, rääkis üks kannatanu, toimusid need vägistamised täiesti avalikult. Vägistati kirikutes, väljakutel, tänavatel ja mujal. Emasid vägistati nende laste ja tüdrukuid vendade juuresolekul. Nad vägistasid tüdrukuid ja naisi kraavides ja teepervedel. Reeglina mitte üks, aga mitu korda. Mõnikord võtsid nad ühe naise kinni ja vägistasid teda karjana. Siin muidugi läheb mõte niisuguse pisikse detaili peale nagu, täiesti mõtetu detaili peale nagu sõjaväeline distsipliin ja trahviroodud natukene ja tribunal, aga ei või ju väita, et need üldse olemas olid. Eriti kui mõelda, ma ei tea, kui palju siin on neid inimesi, kes on näinud filme, mis räägivad sõjas Nõukogude filme. Ja sellest, kui kultuurne oli Nõukogude sõdur, eks see oli ka pehmendav propaganda. Kui lugeda näiteks Isaac Paabeli jutukogu, kuidas sünnivad kurgaanid, oli vist ikka Isaac Paabel, võin eksida ka Loomingu raamatukogus, siis need jutud on seal kaunis jubedad. Tõsi, nad käsitlevad natukene varasemat perioodi ja natuke teises kohas. Aga jälle huvitav, kuidas see nüüd trükist läbi läks. Kummalisel kombel läks, kuigi seal kirjeldatu väga rahumeelses stiilis muidugi on ka kaunis jube, aga niimoodi nad elasidki, mis on kõige hämmastavam, sest kui niimoodi elatakse ja see on omaette elu norm, siis selle kohta ei oskagi nagu midagi arvata. Tundub kaunis lootusetu, selle eest tapamasinatena võis sihukene süsteem päris hea olla. Need sakslased, kes lootsid oma naiivsuses võita venelaste sümpaatiat südamlikkuse ja heatahtlikkusega, pidid nüüd pettuma. Mõeldes algul, et natsipropaganda puhub asja ehk liiga suureks, mõistid nad alles nüüd, et asi on hoopis hullem, kui propaganda seda kujutas. Vägistamise kajastamine meedias oli tunduvalt tagasihoidlikum, kui see tegelikult oli. Nii rääkis üks ohvritest. Aga panete tähele, seda kajastati meedias. Järelikult on väike võimalus, et kuskil on mõni leht seda meediat ka alles. Mõned ausad ja auväärsed vene ofitserid riskeerisid koguni oma eluga, püüdes vägistamisi ja tapmisi takistada. Kuid nende pingutused osutusid tihti vaid vee piisaks metsa tulekahju kustutamisel. Kõik teadsid, et kui on tegemist saksa naise või tüdrukuga, oli sõduril õigus teda vägistada ja seejärel tappa. See oli lahinguliseks autasuks, nii jutustas Aleksandr Solženitsõn. Ära halasta mitte kellelegi, kõlas ühe vene kindrali üleskutse oma meestelu. Mõttetu on käskida meie väeosadel halastust üles näidata. Tapke nad kõik, mehed või vanamehed, lapsed või naised, kuid alles pärast seda, kui olete nendega lõbutsenud, nii õhutas oma lendlehtedes Ilja Ehrenburg, samuti tuntud kirjanik. Tapke! Keegi pole Saksamaal süütu, ei elavad ega ka veel mitte sündinud. Murtke maha, saksa naiste rassi uhkus. Need on teie õigustatud sõjasaak. Tapke, te vahvad sõdurid kuulsast nõukogude armeest. Tähes tahtmata tekib küsimus, et kuulsast. Millega ja kuidas kuulsaks tehtust siis? Aga täna, nagu me kõik teame, on 13. Jumada alakira 1441 või 7. veebruar 2020 või 12. Švat 5780 või 7. Radogu 10233 või vaat Juliuse päev on täna vägev. 2,458,888. Nii et lausa 8 karre käes, ei tea, kes lööb üle. No selle eest, kui heita pilk õilsasse mineviku, kus me tegelikult oleme, aga me tuleme selle mineviku ausamast, sitasemast osast, siis 1882. Peeti esimene boksi match kinnastega. Eks sellel oli ka oma ette põhjus ja põhjendus lõppude lõpuks pall ja käega. Eks need käed läksid katki ja eks need käed lõhkusid ka palju. 1920 Nõukogude Vene kommunistid hukkasid admiraal Aleksandr Koltšaki. Temast peaks olema ka film. Pealkiri oli admiraal. See on Vene film, aga peab ütlema, et see on hea film. Ma olen seda kaks korda vaadanud, et ei detaile rohkem märgata. Kui keegi kuskilt kätte saab, vaadake filmi Admiral. 1930. Tulekahju Rotermani tehaste vilja aitades hävitas 6000 tonni nisu ja rukist. Kahju olevat olnud 1,8 miljonit krooni, tuletan meelde, et riigi viljasalves kutsus issand ära ka igavese portsu riigi vilja ja noh, näe, ikka juhtub. 1944. Eesti Vabariigi viimane peaminister Jüri Uluots esines raadiokõnega, milles kutsus eestlasi võitlusele punaarmee vastu. Selline rahvuslike ringkondade toetus tagas sakslaste mobilisatsiooni korda mineku. Kuidas see kõne üldse kokku pandi ja ettekandmisele viidi, selles kirjutab ka Jalmar Mäe oma memuaarides. Üldmobilisatsioon tõi kokku peaaegu 50 000 meest, mida oli sakslaste jaoks jälle kohutavalt palju. Sakslased lausa kahtlustasid, et nüüd minnakse ise Berliini peale või nii. Saksa juhtkond oli üllatatud ja pidas seda kõike Jüri Uluotsa teeneks. Samas tundus nii suur relvastatud eestlaste hulk tõepoolest hirmutavalt kahtlane ja nad ei lubanudki siis sakslase pean silmas kõiki väeosadeks formeerida. Sinnamaani ei lubatud ju suuremat kui rügement üldse kokku panna, aga pika kaupnemise peale võeti jah 38 000 vastu ja ülejäänud mehed läksid kõik omakaitse koosseisu. Siin muidugi jah need ideoloogilised küsimused, sest eks sellises segapudrus kaitsta Eesti iseseisvust? Oie! 1979. aastal juhtus nii, et suri Joosef Mengele, kes oli olnud Auschwitzi koonduslaagri arst. Ujus, tekkis halvatus ja uppus. Siin võiks tegelikult mõnelt meedikult küsida, mida tähendab tekkis halvatus, kas siis natukene nagu insuldi moodi või üldiselt pole tähtis, see oli 79. aastal. Natuke udujuttu võib ka siia juurde panna. Candido Godoy oli niisugune koht Brasiilias, sakslaste, no ütleme enklaav. Ja seal tuli korraga niisugune asi tähelepanu alla, et igast viiest rasedusest üks oli kaksikutega, natukene nagu palju, eks ole. Ja kaksikud enamalt jaolt olid heledate juuste ja siniste silmadega. No ütlevad nii, et statistiline keskmine kaksikutel pidi olema 1/80. Aga arvatakse, teadlased arvavad, oletavad, eeldavad ja nii edasi ja kohalikud elanikud ka, et 60. aastatel tegi varem nimetatud Mengele seal mingisuguseid imelikke katseid. Siin on muidu nüüd, et mitte väga pikaks minna, ka lühikene killukene. See on nüüd sitaat. Ta ütles lastele, et lapsed istuksid talle põlvadele ja kutsuksid teda onuks või onu Mengeleks. Ja mõnikord andis neile kommi ja sama hääletooniga, mis ta ütles, ma olen onu Mengele, käskis ta anda lastele surma süste. Niimoodi kirjeldas Mengele eksperimentides toimunud Marta Weiss. Ja ta rääkis seda Associated Pressile. Muide, need Candido Godoy elanikud pidavad hästi mäletama arsti, kes kasutas enda kohta nime Rudolf Weiss ja kelles siis eelnimetatud Marta Weiss rääkis. Eks see nimekaimude teema, see jääb nüüd kuulajatele, et kas äkki mingisugune maha jäetud naine või tont seda teab, mis siin taga võiks olla, aga jah, ütleme nii, et see on vandenõuteooria ja heidame selle vuh minema. Nõukogude Liidu lagunemisest räägib täna 1990. toimunud sündmus. NLKP, ehk siis Nõukogude Liidu kommunistlik partei, nõustus konstitutsioonist kaotama sätte, millega tagati partei ainu võim. Põhimõtteliselt, kui kaotada usk, ja kui kaotada ideoloogia, mõlemad korrumpeerida või lihtsalt keelustada või kõrvale heita, siis peaks ju olema selge, et ongi lõpp. välja arvatud kui mingisugused põrandaalused mõne teise nime all, edasi ei kesta. Euroopa Liit moodustati 2 aastat hiljem, 1992. Ja 2004. võttis rahvaerakond mõõdukad, noh üldkogu ja häälte enamusega muidugi, võttis tema vastu erakonna põhikirja muudatuse, mille kohaselt sai erakonna uueks nimeks Sotsiaaldemokraatlik erakond. Miks asju võib nimetada igasuguste nimedega? Nimetus muidugi tagab selle, et need, kes ei ole võimelised oma vaimuannete vähesuse tõttu süübima asja sisusse, libisevad pealispinda mööda kaasa, nii et vagu taga ja kiidavad uut nimetust, et vaat see ongi õige. Vaata, mis ta nimi on, kas sina julged siis kahelda või nii edasi või nii tagasi. Aga ütleme siis nüüd, et tänaseks on kõik. Ilus päikseline reede kestab. Sulaks minna ei saa, pole nagu oluliselt millelgi sulada. Ja ma tean, mõne lombi peal on jääkirmetis või nii. Aga vaatame, mida siis toob esmaspäev. Ähk läheb huvitavamaks.
Kui kevade saabumist märkan, lehepungadest vahtra allel, hinges mõistmatu igatsus tärkan. Tulvil täis rahutust meil, oma unelmais ehitan silla, üle metsade maade ja vee. Kevad õhtusel tunnil nii hilja, koju viib mind minu teel. Seal vana kodu väga, helk valge maande püüd, seal kevad päikse säras, mu kadakane süüd, seal on suve. Thank you. katsus. Mu tervitavaid käsi vaid embab mälestus.
Saade on salvestatud 2020. aastal.